Salam sejahtera semua. Selamat kembali ke sesi kupasan mendalam kita. Hari ini kita nak sentuh satu topik yang agak lazim dalam syarikat besar, syarikat multinasional, iaitu macam mana syarikat dalam kumpulan yang sama ni dia charge antara satu sama lain untuk servis yang diberi. Orang panggil benda ni perkhidmatan dalam kumpulan atau senang cerita IGS. Dan rujukan kita hari ini datangnya dari Bahan Fair Consulting Group. Mereka ada gariskan asas-asas penting pasal IGS ni. Jadi apa kita nak buat hari ini? Okey, kita nak cuba faham konsep asas dia. Lepas tu tengok kaedah charge yang biasa orang guna dan apa benda penting yang kita kena hati-hati. Terutamanya kalau anda mungkin baru lagi dalam bidang ni atau mungkin nak refresh sikit pengetahuan. Okeylah, jom kita mula. Apa sebenarnya IGS ni? Dengar macam senang je kan? Servis antara syarikat adik-beradik macam tu. Contohnya, syarikat induk tolong anak syarikat dia.
Ha, betul tu. Gambaran kasarnya memang macam tu. Tapi kan, poin utama dia sebenarnya bukan kat mana servis tu dibuat. Tak kisahlah sama ada kena travel ke atau buat dari jauh je. Yang paling-paling penting ialah servis tu sendiri ada nilai komersial atau ekonomi tak untuk syarikat yang terima tu. Cuba fikir macam ni lah. Kalaulah syarikat induk tak bagi servis tu kan, agak-agak anak syarikat tu sanggup tak bayar orang luar, pihak ketiga untuk buat benda sama? Atau kalau tak bayar orang luar, diorang kena buat sendiri ke tak? Kalau jawapannya ya, maksudnya servis tu memang ada nilai. Jadi, ia dikira IGS yang patut ada charge lah.
Oh, macam tu. Jadi, test je senang je. Aku sanggup bayar tak untuk benda ni? Menarik, menarik. Ini mesti ada kaitan dengan prinsip penting dalam cukai antarabangsa tu kan? Yang arm's length principle tu, harga pasaran.
Tepat sekali. Memang berkait rapat. Prinsip harga pasaran ni, asasnya mudah je. Semua urus niaga antara syarikat berkaitan kena dibuat seolah-olah diorang ni tak ada kaitan langsung. Macam dua entiti asing lah berurus niaga. Harga ke syarat-syarat ke mesti sama macam yang dikenakan kepada pihak ketiga yang tak ada kena-mengena. Kenapa penting? Sebab pihak berkuasa cukai nak pastikan keuntungan tu diagih secara adil lah antara negara. Ikut nilai aktiviti sebenar, bukan dimanipulasi guna harga dalaman. Sebab itulah IGS ni kena ada harga. Dan harga tu mesti harga pasaran.
Okey, faham-faham. Jadi nilai sebenar tu yang kritikal, bukan sekadar buat aktiviti je. Kalau contoh-contoh IGS yang biasa kita jumpa tu apa agaknya ya?
Sumber kita ada senaraikan beberapa kan? Ya betul, senarai dia agak panjang juga sebenarnya. Contohnya macam sokongan perbuatan atau teknologi, bantuan dari sumber manusia atau HR, mungkin tolong dalam perolehan bahan mentah. Lepas tu ada fungsi macam perakaunan, kewangan percukaian, bantuan jualan dan pemasaran punya, hal ehwal undang-undang, servis IT, sampailah ke panduan pengurusan atau pentadbiran am. Pendek kata, apa-apa servis lah yang satu syarikat dalam grup bagi kat syarikat lain dan servis tu ada nilai komersial. Itu IGS lah tu.
Banyak juga tu jenis servis dia. Okey, sekarang masuk bab harga pula. Macam mana syarikat biasanya tentukan harga untuk servis-servis ni semua? Ada cara standard ke? Semua kita ada sebut sikit kan?
Kaedah yang paling biasa orang guna ada 2-3 jenis. Yang paling kerap ialah sama ada guna kaedah agihan kos, orang panggil cost allocation, ataupun guna kadar bayaran ikut hari atau jam, daily hourly rates. Nak pilih mana satu tu, selalunya tengok jenis servis tu lah.
Boleh bagi contoh tak? Katalah macam sokongan teknikal. Macam mana tu?
Okey, kalau sokongan teknikal yang spesifik kan, contohnya hantar jurutera pergi baiki mesin kat kilang anak syarikat. Yang tu biasanya kita akan kira guna kadar harian atau jam jurutera tu darab dengan berapa lama masa dia kat sana. Sama juga macam sokongan jualan atau pemasaran. Boleh jadi kira ikut masa atau kadang-kadang kalau peranan dia tu direct sangat dalam jualan, mungkin ada komisen sikit. Kalau macam pembuatan kontrak ke, pembangunan produk ke, boleh jadi kadar masa juga atau kira jumlah kos projek tu, lepas tu tambah sikit markup untung.
Oh, okay. Itu kalau servis spesifik. Macam mana pula dengan servis yang kat pusat tu? Macam pentadbiran, HR, kewangan, IT. Yang ni kan ramai kongsi pakai. Susah sikit nak kira masa sorang-sorang kan?
Ha, yang ni memang selalu jadi isu sikit. Sebab susah nak jejak masa staff kat HQ tu, dia spend berapa jam untuk anak syarikat A, berapa jam untuk anak syarikat B. Jadi, cara biasa orang buat ialah kumpulkan semua kos jabatan pusat yang terlibat tu, gaji staff dia, kos pejabat, semualah tambah satu markup untung. Lepas tu, jumlah besar ni diagihkan kepada semua anak syarikat yang dapat manfaat. Cara agih tu guna satu kunci agihan atau allocation key yang logik lah. kunci ni patutnya cerminkan macam mana anak syarikat tu guna servis tu. Atau ada juga syarikat yang rajin sikit, diorang tetap cuba jejak masa guna timesheets. Tapi memang leceh sikit lah.
Tapi mesti ada benda yang tak boleh buat kan? Maksud saya, cara charge yang mungkin pihak cukai tak suka.
Mesti ada. Sebab itulah prinsip harga pasaran tadi tu penting sangat. Ada beberapa benda yang kira macam red flag lah untuk pihak berkuasa cukai. Contoh paling jelas, bagi servis tu percuma. Tak ada charge langsung. Atau charge sekadar nak cover kos sampingan je. Macam kos tiket kapal terbang staff pergi sana. Tapi kos gaji staff tu sendiri, nilai servis tu, semua abaikan. Lagi satu, charge pada kos sahaja. Maksudnya tak ada markup untung langsung. Semua ni boleh dipersoalkan lah. Sebab kalau fikir logik, syarikat bebas kat luar sana mana ada buat kerja amal macam tu kan? Mesti nak untung punya.
Jadi asas dia, servis mesti ada harga. Dan harga tu patutnya ada untung sikit lah ya.
Secara amnya, ya. Untuk servis yang betul-betul ada nilai lah. Satu lagi amalan yang agak berisiko ialah cuba sorokkan kos servis tu dalam harga benda lain. Katalah, naikkan harga barang yang kita jual kat anak syarikat tu sikit, kononnya nak cover kos sokongan pengurusan. Tapi tak ada tunjuk cat servis asing-asing. Kalau nak buat macam ni pun, kena hati-hati. Kena ada justifikasi yang kuat gila, dokumentasi kena lengkap. Nak tunjuk yang harga keseluruhan tu, harga barang campur servis tersembunyi, masih ikut harga pasaran. Tapi selalunya, lebih selamat dan telus kalau asingkan je cat servis tu.
Okey, jelas pasal benda yang patut elak. Sekarang kita fokus kat cara yang lebih standard, yang diterima umum. Kaedah kos campur markup, kos plus markup, dengar macam straightforward je. Kira kos, tambah untung. Tapi mesti ada perincian dia kan? Tak semudah tu agaknya.
Memang pun. Konsep dia nampak mudah. Tapi nak buat tu kena teliti. Ada dua langkah utama dia. Pertama, kena kenal pasti dan kira jumlah kos, total cost, yang relevan untuk bagi servis tu. Kedua, baru tambah markup keuntungan yang munasabah.
Okey, jumlah kos tu. Macam mana nak kira? Apa komponen utama dia?
Jumlah kos ni biasanya kita pecah tiga bahagian lah. Satu, kos langsung atau direct costs. Ini senang. Terutamanya kos staff yang terlibat terus tu. Gaji dia, bonus, EPF, sokso, faedah lain. Dua, kos tidak langsung atau indirect costs. Yang ni kos overhead jabatan servis tu. Contohnya sewa pejabat jabatan HR, bil api air dia, susut nilai komputer kat situ. Kos ni tak boleh kait terus kat satu servis. Jadi kena agih secara logik. Tiga, perbelanjaan sebenar atau actual expenses. Ini kos-kos tunai yang kita bayar kat orang luar masa bagi servis. Contohnya, tiket flight staff, hotel, makan minum dia, kalau kena pergi site anak syarikat.
Penting ke nak asing-asingkan kos macam ni?
Penting tu penting. Tapi yang lagi penting sebenarnya ialah pastikan hanya kos yang betul-betul berkaitan dengan servis yang bagi manfaat ke anak syarikat je yang kita masukkan dalam kiraan tu. Ada beberapa jenis kos yang kita wajib keluarkan. Tak boleh charge. Pertama, kos yang berkaitan dengan aktiviti syarikat induk sebagai pemegang saham, shareholder activities. Ini kos yang induk tanggung sebab dia owner, bukan sebab dia bagi servis. Contohnya, kos nak sediakan laporan kewangan terkumpul satu grup, kos mesyuarat lembaga pengarah induk, kos jaga hubungan dengan pelabur. Kos macam ni untuk faedah induk sendiri je. Jadi tak adillah nak charge ke anak syarikat kan?
Okey, logik tu. Apa lagi yang kena buang?
Kedua, kena buang kos aktiviti pendua. Duplicate activities. Maksudnya, kalau anak syarikat tu dah ada tim dia sendiri, staff dia sendiri yang buat kerja yang sama. Contohnya, dia dah ada HR tempatan dia. Jadi, kalau servis HR dari induk tu datang, dia macam tak dapat manfaat tambahan sangatlah sebab kerja tu dah ada orang buat. Jadi, kos servis dari induk tu tak boleh charge. Ketiga, kena hati-hati jangan ada pengiraan berganda, double counting. Katalah kos pemasaran jenama global. Kalau kos ni dah pun kita kutip balik dari anak syarikat melalui bayaran royalti jenama, jangan pula kita masukkan kos yang sama dalam cat servis pemurusan pemasaran pula. Kena pastikan setiap kos tu dikutip sekali je melalui cara yang betul.
Fuh, banyak juga tapisan kos ni ya. Kritikal betul. Okey, lepas tu dapat jumlah kos yang bersih, maksudnya kos relevan tolak semua kos yang tak patut charge tadi, baru kita fikir macam mana nak charge ke anak syarikat kan? Tadi ada sebut dua kaedah utama, charge langsung dengan charge tak langsung. Boleh kita tengok charge langsung dulu? Macam mana dia jalan?
Boleh, boleh. Kaedah charge langsung ni atau direct charge, kadang orang panggil kadar unit, unit rate.
Cara dia, kita kira satu kadar bayaran. Biasanya kadar ikut hari atau ikut jam. Untuk setiap jenis staf yang bagi servis. Contohnya, kadar untuk pengurus lain, kadar untuk staf biasa lain. Nak dapat kadar ni, kita kena jumlahkan kos langsung staf tu. Gaji, faedah dia semua. Campur dengan bahagian kos tak langsung yang kita dah agihkan secara logik kat dia atau jabatan dia. Jumlah kos ni, kita bahagi pula dengan anggaran berapa banyak hari atau jam dia kerja setahun. Dapatlah kadar per unit. Lepas dapat kadar kos per unit tu, baru kita tambah markup untung kat atas dia.
Oh, okey. Contohnya, katalah kadar harian seorang pengurus tu RM1,500 lepas dah campur semua kos dan markup. Lepas tu dia spend 5 hari tolong anak syarikat A. Jadi, charge-nya RM7,500 lah. 5 darab RM1,500. Campur lagi kalau ada kos travel, macam tiket flight semua tu. Macam tu ke?
Ya, lebih kurang macam tu lah logik dia. Kelebihan utama kaedah ni, dia telus. Transparent. Senang nampak charge tu datang dari mana, terus kait dengan masa atau aktiviti spesifik untuk satu anak syarikat. Jadi lebih mudah nak faham dan nak justifikasi kat pihak cukai. Tapi, kena ingat juga, masa nak kira kadar unit tu, kan ada agihan kos tak langsung kan? Proses agihan tu pun kena logik dan boleh dipertahankan. Dan kadar unit tu sendiri, RM1,500 tadi tu contohnya, mesti setanding dengan harga pasaran luar. Kalau semua ni okey, kaedah ni risiko dia kurang sikit lah dari segi cukai.
Okey, faham pasal charge langsung. Tapi macam mana pula kalau servis tu jenis yang ramai orang kat HQ terlibat dan susah nak track masa seorang-seorang untuk setiap anak syarikat? Macam servis pentadbiran am tadi tu. Kat sini ke kaedah charge tak langsung atau agihan kos tu masuk?
Betul. Untuk situasi macam itulah, selalunya orang akan guna kaedah charge tak langsung. Indirect charge atau agihan kos, cost allocation. Mungkin lebih praktikal lah dari nak suruh semua orang isi timesheet, kan? Tapi dia ada cabaran dia juga. Caranya, kita kumpulkan semua kos yang relevan untuk satu pusat kos tu. Katalah Jabatan Pentadbiran Pusat. Semua kos staff kat situ campur semua kos tak langsung yang diagih kat jabatan tu. Dah dapat jumlah kos besar tu, kita tambah markup untung. Jumlah akhir ni kita agihkan pula kepada semua anak syarikat yang dapat manfaat dari Jabatan Pentadbiran tu. Cara agih tu guna kunci agihan, allocation key yang munasabah.
Kunci agihan? Macam mana tu? Contoh kunci agihan tu apa?
Kunci agihan ni kita kena pilih betul-betul ikut logik. Dia mesti cerminkan macam mana anak syarikat tu guna atau dapat manfaat dari servis tu. Contohnya, kalau nak agihkan kos Jabatan HR Pusat, mungkin logik guna bilangan staf kat setiap anak syarikat sebagai kunci. Syarikat ramai staf, dia bayar lebih. Kalau kos IT Pusat, mungkin guna bilangan komputer atau pengguna IT kat setiap tempat. Kalau kos Jabatan Kewangan Pusat, mungkin tengok jumlah transaksi atau nilai aset ke anak syarikat. Yang penting, kunci tu mesti ada kaitan yang rapat dengan servis yang kita nak agihkan kos dia tu.
Bunyi macam logik juga. Tapi tadi kata ada cabaran. Apa risiko dia guna kaedah ni?
Cabaran paling besar ialah nak justifikasi kunci agihan tu. Kaedah ni memang selalu kena periksa rapi dengan pihak berkuasa cukai. Diorang akan persoalkan kalau kunci agihan tu nampak macam arbitrary, macam main pilih je, tak ada kaitan kuat dengan manfaat sebenar. Contoh paling klasik yang selalu kena cabar ialah guna peratusan hasil jualan, sales percentage, sebagai satu-satunya kunci untuk agih semua jenis kos pusat. Sebab logiknya, anak syarikat yang jualan tinggi tak semestinya guna servis HR atau IT lagi banyak dari anak syarikat yang jualan rendah. Tapi operasi dia kompleks, kan?
Ya, tak cukup kuat. Melainkan kalau servis tu memang direct pasal jualan. Kena pilih kunci yang paling sesuai untuk setiap jenis kos atau servis yang diagihkan. Kena fikir betul-betul, kalau kita tak boleh nak pertahankan logik di sebalik kunci agihan tu, ada risiko keseluruhan charge tu ditolak oleh pihak cukai. Rugilah kan? Sebab itulah, kalau boleh kenal pasti kos dan charge secara langsung guna kaedah satu tadi, itu biasanya lebih selamat. Kalau terpaksa guna agihan kos ni, documentation kena power. Kena jelaskan kenapa pilih kunci itu, kenapa ia logik. Sangat-sangat penting.
Itu beza risiko yang jelas tu. Okey, kita dah banyak sebut pasal markup, pasal untung. Jadi, berapa banyak sebenarnya untung atau markup yang patut ditambah? Ada kadar standard ke?
Jawapan dia bergantung. Bergantung pada jenis servis tu. Ada satu konsep penting kat sini. Perkhidmatan dalam kumpulan bernilai tambah rendah.
orang panggil LVIGS, Low Value Adding Intra-Group Services. Apa benda ini? Ini servis-servis sokongan yang rutin, bukan bisnes utama syarikat, tak guna aset tak ketara yang unik dan tak libatkan risiko bisnes yang besar. Contohnya macam proses akaun bayaran, AP, akaun penerimaan, AR, proses gaji staff, kerja-kerja pentadbiran HR yang asas.
Okey, faham. Servis yang agak standard dan support lah ni. Jadi untuk servis macam ni?
Untuk LVIGS ni, banyak negara, terutamanya yang ikut garis panduan OECD, sumber kita ada sebut Malaysia sebagai contoh, diorang benarkan guna satu markup safe haven yang dipermudahkan. Biasanya kadar tu ditetapkan pada 5% atas cost relevant service tu. Tujuannya senang, nak elak syarikat daripada kena buat analisis pendanarasan atau benchmarking analisis yang rumit dan mahal, semata-mata untuk servis yang nilai tambah dia rendah ni. Tapi kena ingat, benda ni biasanya satu pilihan, elective regime, bukan automatic semua orang boleh pakai. Syarikat kena cek dulu sama ada negara dia benarkan ke tak, pastikan servis tu memang betul-betul layak sebagai LVIGS ikut definisi dan kena ikut syarat dokumentasi yang ditetapkan juga.
Jadi, 5% tu bukan untuk semua jenis servis lah ya? Macam mana pula dengan servis yang lebih kompleks, lebih strategik? Contohnya macam R&D pusat ke? Atau servis pengurusan strategik ke?
Betul tu. Untuk servis yang bukan LVIGS yang lebih rumit, guna kepakaran tinggi, mungkin libatkan harta intelek atau aset tak ketara syarikat atau tanggung risiko bisnes yang signifikan, markup 5% safe harbor tu tak boleh pakai. Markup untuk servis macam ni kena ditentukan ikut prinsip harga pasaran. Macam mana nak tentukan? Kena buat benchmarking analisis tadi itulah. Analisis ni kita cuba cari data pasaran, tengok berapa banyak markup yang syarikat bebas kat luar sana yang tak ada kaitan dengan kita dapat bila diorang bagi servis yang lebih kurang sama. Ini jadi bukti kita ke pihak cukai yang markup kita tu munasabah, setanding dengan pasaran. Proses ni biasanya perlukan akses kepada database khas dan kepakaran analisis. Jadi selalunya syarikat akan minta tolong konsultan luar lah untuk buat.
Ada tak nuansa lain pasal markup ni? Contohnya ada negara yang mungkin benarkan charge pada kos je, tak payah markup.
Ada keadaan tertentu dan peraturan khusus di sesetengah negara. Contohnya, sumber kita ada sebut sikit pasal Jepun. Garis panduan kat sana kata, servis sampingan, ancillary services kepada satu transaksi utama mungkin boleh dipertimbangkan pada harga kos. Tapi, kena faham betul-betul. Ini bukan bermakna semua servis sampingan boleh automatic charge tanpa markup. Masih kena tengok kes demi kes, kena nilai sama ada charge pada kos tu masih wajar tak ikut prinsip harga pasaran dalam konteks transaksi tu. Jadi jangan salah anggap pula, bukan lampu hijau untuk markup sifar secara umum. Kena semak peraturan tempatan dan konteks dia.
Okey, baik. Jelas tentang markup. Sebelum kita habis, ada lagi tak perkara-perkara penting lain atau mungkin perangkap yang kita perlu hati-hati bila uruskan harga IJS ni? Macam tips terakhir ke?
Ada beberapa lagi perkara praktikal yang elok kita ingat. Pertama, pasal kos luar atau pass-through cost. Kadang-kadang kan, syarikat induk ni dia bayar dulu kat pihak ketiga untuk satu servis bagi anak syarikat. Lepas tu, dia charge balik kos tu bulat-bulat kat anak syarikat. Soalannya, kos pihak ketiga ni perlu tambah markup tak bila charge balik? Peraturan dia lain-lain ikut negara. Ada negara macam Singapura, Malaysia ada disebut dalam sumber. Dia ada definisi khas untuk kos pass-through ni. Selalunya, kalau induk tu tak tambah nilai apa-apa yang signifikan, sekadar jadi orang tengah bayar je, kos ni di-charge semula pada kos asal dia, at cost, tanpa markup. Tapi kena pastikan ada polisi yang jelas dan semak peraturan tempatan. Kedua, pasal perbelanjaan sebenar, macam kos perjalanan tadi tu, tiket flight, hotel. Sama macam kos luar tadi, selalunya benda ni di-charge semula tanpa markup. Ikut amalan biasa pihak ketiga juga. Tapi pastikan ada polisi dalaman yang konsisten pasal ni. Ketiga, pengecualian kos tak bermanfaat. Saya ulang sekali lagi lah sebab ni sangat penting. Pastikan buang kos aktiviti pemegang saham, shareholder dan aktiviti pendua duplikat dari kolam kos sebelum agih atau charge ke anak syarikat. Ini punca utama pertikaian cukai selalu. Keempat, semak semula berkala. Harga IJS ni bukan jenis tetapkan sekali lepas tu lupakan. Kos sentiasa berubah kan? Gaji staff naik, kos overhead lain. Belanjawan awal tahun mungkin lari jauh dari kos sebenar akhir tahun. Jadi penting untuk semak balik dan mungkin kemaskini kadar charge atau kunci agihan tu secara berkala.
paling kurang pun setahun sekali atau bila ada perubahan besar dalam operasi. Kelima, pengiraan berasingan walaupun dibundel. Katalah syarikat tu memang serap kos servis dalam harga produk atau tolak dari bayaran royalty walaupun nampak macam dah settle, secara amnya anda masih perlu buat pengiraan charge servis tu pada harga pasaran secara berasingan. Kenapa? Untuk tujuan dokumentasi. Nak buktikan kat pihak cukai yang keseluruhan aturan tu, produk plus servis atau royalty servis, masih lagi munasabah dan ikut prinsip harga pasaran.
Banyak tips berguna tu. Terima kasih. Jadi, kalau nak simpulkan semua ni kan, penetapan harga IGS ni cerita dia pasal satu, faham nilai servis tu. Dua, kira kos betul-betul, buang apa yang tak patut. Tiga, pilih cara charge yang sesuai sama ada kadar unit atau agihan. Empat, letak markup untung yang boleh dijustifikasi. Semuanya patah balik kepada prinsip harga pasaran tu lah. Nak pastikan adil dan patuh jukai. Macam tu, man.
Ya, tepat sekali. Ringkasan yang baik tu. Dan kena ingat, IGS ni memang kawasan panas. Maksudnya, selalu jadi tumpuan masa audit cukai antarabangsa. Sebab cara kita charge antara syarikat dalam grup ni, dia bagi kesan terus pada berapa banyak untung dan seterusnya cukai yang dilaporkan kat setiap negara kita beroperasi. Jadi, buat benda ni dengan betul. Guna prinsip yang kukuh, ada dokumentasi yang lengkap, ini bukan setakat nak patuh undang-undang je, tapi penting untuk pengurusan risiko cukai seluruh kumpulan syarikat.
Harapnya lah perbincangan kita hari ini dapat bagi anda semua gambaran yang lebih jelas sikit pasal selok-belok asas harga IGS ni. Mungkin nampak macam teknikal sikit pada mulanya, tapi bila dah faham prinsip utama dia, harapnya lebih mudah nak uruskan.
Mungkin sebagai penutup kan, satu soalan lah untuk kita sama-sama fikirkan. Kita tengok dunia bisnes sekarang makin bersepadu, global. Syarikat pun makin banyak kongsi fungsi, buat servis secara dalaman antara negara. Jadi persoalannya, agak-agak, macam mana jenis servis dalaman ni, kerumitan dia akan berubah pada masa depan? Dan lagi penting, macam mana syarikat perlu sesuaikan strategi harga IGS diorang untuk kekal kompetitif tapi pada masa sama patuh pada peraturan? Lagi-lagi bila kita tahu pihak berkuasa cukai seluruh dunia ni makin lama makin fokus pada transaksi macam ni. Satu cabaran yang berterusan tu.
Betul tu. Sesuatu untuk difikirkan. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi dalam sesi kami yang akan datang.